Hey, Julien! Julien, къде си?
Как се е скрил някъде да чете?
Julien!
А, тук ли си се скрил, мързаливецо? Пак четеш проклетите си книги, вместо да наглеждаш Триона. А, баща ти те вика, а ти...
Боже, какво ли иска от мен? Бедничките ми спомени от света Елена, разкъса ги.
Отговори ми без да лъжеш, книжен плъх. Откъде познаваш госпожа Доренал? Кога си разговарял с нея?
Никога не съм разговарял с нея, само в черквата съм виждал тази дама.
Значи тогава си я гледал, безсрамнико?
Никога. Вие знаете, че в черквата аз виждам само Бога.
А, кой знае? От тебе няма да изкопче нищо, проклет лицемер. Както и да е, поне ще се отърва от тебе. Сигурно си подлъгал твой учител Кюрето или някой друг, който ти е издействал доходното място при кмета. Върви се, постегни, ще отидеш дома на господин Дюренал. Ще възпитаваш децата му.
А какво ще получавам за това?
Храна, облекло и 300 франка заплата.
Не искам да ставам слуга.
Глупако, кой ти казва да ставаш слуга? Нима аз ще се съглася синът ми да стане слуга.
Но там с кого ще се храня?
Гледай го ти, господина, с кого ще се храни. Махай си, че както ми е кипнало.
По-скоро ще откажа, отколкото да ям на една маса със слугите. Баща ми ще се опита да ме принуди. Е по-добре да умра. Не, ще избягам още тази нощ. Ще се запиша войник. Моят Бонапарт, неизвестен и беден лейтенант, стана господар на света само с помощта на сабята си. Дано от тогава военната доблест беше необходима и на мода. А сега черквата. Днес някои свещеници на 40 години получават 100 000 франка заплата, тройно повече, отколкото най-славните генерали на Наполеон. Ако избягам, ще трябва да се простя с надеждата за свещеническо звание, което ми открива пъти към всичко. Мигра съм страхливец. На оръжие. Както казваше моят скъп наставник, стария полкови хирург на Наполеон.
Какво търсите в нашата градина, мило момче?
Тя е! Боже Господи, колко е красива!
Кажете, не се страхувайте.
Аз съм новият възпитател на децата ви, госпожо.
Вие! Аз как си представях този възпитател? Някакъв стар, чорлав и груб чужденец. Вие знаете латински?
Да, госпожо.
И няма да се карате много на клетите ми деца, нали?
Да им се карам. А и защо?
Нали ще бъдете добър към тях, господине? Обещавате ли ми? Толкова се страхувах. На колко сте години, господине?
Скоро ще навърши 19.
Големият ми син е на 11. Той ще ви бъде почти другар. Как се казвате?
Наричат ме Жулиен Сорел, госпожо.
Видях, че сте дошъл, господин Сорел. Трябва да поговоря с вас, преди да ви видят децата. Абат Шелан ми каза, че сте благонадежден момък. Тук всички ще се отнасят с уважение към вас. И ако стана доволен, по-късно ще ви помогна да си намерите някоя службица. Искам обаче да не се виждате с вашите роднини и приятели. Техните обноски са твърде груби за нас. Сега почакайте ми пред гридината. Ще отидем при сукнаря да ви облече в черен костюм. Вашите дрехи не подхождат за длъжността ви.
Аз съм беден селянин, господине, и винаги съм носил само елеци. Ще ида, ако позволите да ви чакам.
Как ви се струва новата ни придобивка, Луиза?
Не бива да издам колко много се радвам на този мил възпитател. О, не съм кой знае колко очарована от вас, Елен Джемили.
Не сръчи не още, но знае латински. Ще ми струва 100 франка, но затова Вериер ще свикне да вижда децата на господин Дюренал с възпитател, който знае латински. Господин Валено страшно се гордее с двата хубави нормандски коня, които неодавна купи за каляската си, но децата му нямат възпитател. Смятам, че това е необходим разход за поддържане на нашето обществено положение.
Но господин Валено може да ни го отнеме.
Ако този Сорел е умен, ще го обвържа с договор за 2 години. Няма да го изпусна.
О, колко бързо решавате всичко.
Защото съм човек с характер.
Господа, господа, видяхте ли новото хрумване на господин Дюрена?
Възпитателят ли? Представи ни го още първата вечер, когато бяхме на гости в дома му. Удивително! Това селенче знае наизуст новия завет на латински.
И пред вас ли господин кметът го накара да блесне със знанията си?
Нали е ученик на моя предшественик Фенорията, абат Шелан Йонсениста. Разбрах освен това, че е бил любимец и на стария хирург, полковия командир от армията на Бонапарт. Той го е учил на латински и му оставил цяла грамада книги. Може да си представите какви, якобински, либерални...
Казват, че се готвил да постъпва в семинарията. Не може да е либерал.
Важното е, че господин Дюренал се сети по-рано от нас да го привлече при себе си и сега ще се пръсне от гордост. Ето, вижте ме, моите деца имат възпитател.
Той не можеше да понесе мисълта, че го превъзхождате с нещо, Валено. А с вашата каляска, с прекрасните коне, вие сте достойни за завиждане.
Господин Дюмонжерон е прав. Кметът се стреми да бъде пръв във всичко.
Забелязахте ли колко е кокетно това младо попче? Ходи се замислен с хубавия си черен костюм, а големите му черни очи пламтят с някаква потайна страст и сила. Заговори ли гласът му привидно смирен издава дива горност?
На един млад абат не подобава такова кокетство.
Но госпожа Дюренал го гледа с едва прикрито възхищение.
И на вас ли ви направи впечатление? Преди няколко дни на празника на Свети Людовик, когато след службата вървяхме с нея през горичката Белведере, срещнахме Жулиан Сорел, пребит от братята си. Изглежда от завист си бяха отмъстили по-селски с един хубав бой. Но по-интересното беше, че като видя кръвта на лицето му, госпожа Ренал се оплаши толкова, че едва не припадна.
Не ми искате да кажете, че...
Валено, може би ревността ви кара да подсилвате нещата. И вие ухажвахте хубавата госпожа Дюренал?
Дюмажерон,
господа,
вие...
Господа, да не навлизаме в лични теми.
Както и да е. Но никой не може да отрече, че откакто този младеж се появи в дома на кмета, госпожа Дюренал сякаш разцъфна. Често ги виждат да се разхождат заедно в градината, оживено да разговарят. А Елиза, нейната камериерка, казала на нашата Мадлон, че господарката и никога не се е грижила толкова за туалетите си, както сега.
И никога не е изглеждала толкова млада и прелестна. Ай, вече на 30 години.
И не идва да се изповядва редовно.
Елиза, виждам, че вече сте станали приятели с господин Жулиен.
О, госпожо, бих искала, но той... Аз съм само камериерка. Помоля ми да се грижа за пренето на скъдното му бельо. Много държи да бъде спретнат и чист. Мога ли да изляза, госпожо? Ще отида при абат Шелан.
Да, да. Се при абата ходи. Дали само за изповед или може би е влюбена в Жулиен и търси помощ от стария му учител. Боже мой, нима се вълнувам. И защо непрекъснато мисля за този млад човек? Толкова хубав, толкова чувствителен.
Госпожо, аз... Да не се е случило нещо лошо? Изглеждате разтревожена.
Няма нищо, приятелю. Повикайте децата и да се поразходим в градината преди вечеря. А, почакайте. Знаете ли, Сигурно са ви разказали, че съм единствена наследница на много богата леля, която живее в Безансон. Тя ме обсипва с подаръци. Синовете ми постигат такива изумителни успехи с вас. Толкова съм ви благодарна, че бих ви помолила да приемете един малък подарък от мен. Всичко на всичко няколко луидъра. Да си купите повече бельо. Само, че...
Какво, госпожо?
Не е необходимо да говорите за това на мъжа ми.
Аз съм дребен, госпожо, но не съм низък. Затова не сте помислили достатъчно. Бих слязал по-ниско от слуга, ако бих си позволил да скрия от господин Деренал каквото и да е относно моето възнаграждение.
Но, моля ви, не се гневете. Най-малко бих искала да ви оскърбя. Толкова ви уважавам. Не мислете, че не ви разбирам. Аз съм ваш приятел. Отивам да взема децата.
Ето какви са богатите хора. Оскърбявате, после мислят, че могат да изгладят всичко с няколко превземки. Но тя е трогателна. Толкова различно от грубия си надменен съпруг.
Абат Шелан, вие знаете, че обичам Жулиен. Наистина, той е беден, но е много хубав и много умен. Пък и аз получих малко наследство. Искам да се омъжа за него. Помогнете ми.
Мило дете, това ще бъде щастие за моя любим ученик и приятел.
Но той, струва ми се, не ме обича.
Вървете се в мир. Аз ще поговоря с него. След малко Жулиен ще бъде при мен.
Не, падре, не. Не мога да приема предложението на Елиза. Тя е мила девойка, но искам да стана свещеник.
Пазете се от това, което става в сърцето ви, сине. Аз поздравявам желанието ви, ако само заради него се отказвате от това немалко богатство. Но във вашия характер съзирам някакъв мрачен огън. Той не ми говори за сдържаност и пълно отказване от земните блага, което е необходимо за един свещеник. Аз вярвам, че с вашия ум вие ще се издигнете, но треперя за вашето спасение, ако станете свещеник.
Всичко чете в душата ми. Този таен огън, за който говори, е жаждата ми да се издигна. Простете, падре, след 3 дни ще ви дам окончателния си отговор.
Елиза, какво има дете мое? Вие плачете.
О, госпожо, той отказа.
Кой? Какво отказа? Говори по-ясно.
Ами, господин Жулиен, аз го обичам. Искам да се омъжа за него. Нали получих и наследство?
Се омъжи за Жулиен?
Да.
Ти? Защо? Възможно ли е? Ще го загубя. О, какво говоря? Не плаче, Елиза. По-добре ми разкажи всичко.
Зли хора, наверно, са му разказали нещо лошо за мен. И той им вярва. Не ме иска.
Не те иска.
Господин Кюрето не може да надвие упорството му, защото господин Кюрето намира, че той не бива да отхвърля едно честно момиче, дори ако е камериерка. В края на краищата... Бащата на Жулиен е прост дърводелец.
Не те иска. Значи, той не те иска. О, Боже, и окончателно ли?
Така казал. Госпожо! Госпожо, какво ви стана? Побледняхте ли? Лошо ли ви? Разтревожих ви и вас с моите глупави сълзи, но вие ме питахте и аз...
Остави ме, Елиза. Уморена съм. Ще полегна малко. Върви, върви. Какво е това? Любов. Никога до сега не съм я познавала. Наистина ли обичам Жулиан?
Какво е това безобразие, господин Жулиан? Да не мислите, че когато сте в летния ни замък, трябва да предебрегвате задълженията си? Пристигам от Вериер и какво намирам? Цяла сутрин не сте се занимавали с децата.
Господине...
Приятелю, не се гниви. Господин Жулиан ми помогна да направим пътечката в овощната градина. Такава прелест е природата тук, в Вержи. Елате да видите.
Оставете природата, Машер. Негов пръв дълг са децата. Затова му плащам.
Знае добре за какво ми плащате, господине. Бях болен и излязох на въздух. А вие сте несправедлив. Смятате ли, че с друг възпитател децата ви щяха да постигнат същия напредък, както с мен? Ако кажете не, тогава как се осмелявате да ми осъждате, че съм ги занемарил?
Господин Жулиен!
Аз мога да живея и без вас, господине!
Но не говорете така! Мили, децата толкова го обичат и слушат.
Този млад глупак си е спечелил известно име в дома ми и може да ме напусне. Валено, който ми завижда, веднага ще го вземе. Да, наистина съжалявам, господин Жулиан, че ви виждам тъй възбуден.
Няма нужда от вашите съжаления, господине. Спомнете си какви срамни думи ми наговорихте и то пред госпожата.
Да, ще ме напусне.
Аз знам къде да отида, господине, като изляза от къщата ви.
При господин Валено, разбира се. Разбирам ви. От други ден... Так му тогава се пада. Първо число ще ви давам по 50 франка на месец.
Увеличавате заплатите ми?
Да.
Сигурно това е най-голямото уважение, на което сте способен.
Не съм го презирал достатъчно този господин. Ето какви са богатите хора. Мислят, че парите им позволяват всичко. Но все пак аз спечелих едно сражение. Господин Дюренал... се оплаши здравата. От какво ли? А, досещам се. Бои се, че ще го напусне и ще отида при господин Валено, неговият смъртен съперник. Да, спечелих едно сражение, но трябва да се възползвам от него. Трябва да смажа гордостта на този надменен благородник, докато се намира в отстъпление. Това е чисто по-наполеоновски. Ще поискам 3-дневен отпуск, за да навестя приятеля си в Оке в планината. Ако господин Дюренал ми откаже... ще оставя сам да реши какво да прави. Но той ще отстъпи. Щеславието му е по-голямо от разума. Чакай. Няма ли да бъде най-добрата подигравка с този човек, обсипан тъй щедро с всички блага на съдбата, ако стана любовник на жена му? Струва ми се, тя ме обича и е толкова хубава. Снощи остави ръката си в моята доста дълго време. Усмилих се даже да целуна нежната й китка. Тя цяла се разтрепери, но я остави. Да, това ще направя аз, когато той пресира, като недостоен заради произхода ми.
Заминал. Без да се спокува. Възможно ли е да го изгубя завинаги? Ами целуваше ръката с такава страст, каквото за първи път срещам. О, Боже милостиви, безумна съм. Но без него животът ми опустява.
Това селенче, несъмнено, има в джеба си предложение от някого. Вчера във Вериер сигурно се решили да поразмислят още 3 дни. Не е шега. Трябва да покачат годишната му заплата на 600 франка. И тая сутрин, за да не бъде принуден да ми каже, нашият приятел заминава в планината, уж при приятели си. Съобразява с някакъв нищожен дърводелец, който нахалничи. Ето докъде сме стигнали ние, благородниците.
Ужасно ме боли глава, ще отида да си легна.
Да не си се скарал с твоя господин Дюренал, тъй да ще тъга неочаквано при мене.
Досетлив си, Фуке. Не случайно изкачих в планината до твоята колиба, приятелю. Той ме оскърби незаслужено от висотата на своето благородство.
Да, знаех си аз. Не може да се чувстваш добре сред тези надменни господа на днешната власт. Защо ти трябваше да ходиш там? Защо?
Само глупакът може да се сърди на другите. Завинаги ли ще си остана такова, дете? Кога ще се науча да давам от душата си на тези хора толкова, колкото се полага за парите им? Ако искам да ме уважават те и аз да се уважавам сам, трябва да покажа, че само моята сиромашия встъпва в сделка с тяхното богатство. Но че сърцето ми витая на хиляди левки от тяхното безочие на шеметна височина, дето не могат да го достигнат тяхното жалко презрение и благоволение.
Виждам, че добре си разбрал твоите благородници. Слушай, ела при мен. Стани ми съдружник в търговията с дърва. Знаеш аритметиката по-добре от мене, ще води сметките ми. Аз не печеля малко от моята търговия.
Да стана търговец?
Да, да, преди месец докара 6000 франка на Мишо от Сен-Аман. Заваря го случайно на публичния търг в Понтарлия. Защо да не спечелиш ти тези 6000 или поне 3000 франка? Ако тогава беше с мен, щях да надам за това сечище и то щеше да остане мое.
Да. Наистина тук мога да спечеля няколко хиляди франка, а после да се заловя по-успешно с военното или с свещеническото звание, според това каква мода ще господства във Франция.
Помисли хубаво. Мечтите са едно, животът е друго.
Но мене ме влече светата служба.
Слушай, предлагам ти съдружничество или ако предпочиташ, ще ти дам 4000 франка на година. А ти искаш да се върнеш при твоя господин Дюренал, който те презира като калта по обувките си. Когато имаш 200 луидора на река, какво ще ти пречи да влезеш в семинарията?
Не, 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 приятелю, нека не те лъжа. Ще изгубя време.
Какво става с тебе, Жулиен? Струва ми се, че разумът ти нещо се е побъркал. Помисли си пак. Знаеш колко те обичам. Винаги съм готов да те приема.
Как да му обясня? Да изгубя 7-8 години. Тогава ще бъде на 28 години. Ами че на тази възраст Бонапарт е извършил вече най-великите си подвизи. А когато спечеля малко пари, като тичам по тия търгове и се домогвам до благоволението на разни там мошенници-писарушки, кой може да ми каже, че ще запазя още свещения огън, с който човек си създава име? Трябва да избирам между посредствеността, която ще ми даде сигурно благосъстояние, и всички героични блянове на моята младост. Не, колебание няма. Пътя е вече избран. Напусна ли го? Ще бъда достоен за презрение.
Завърнахте се, господин Жулиен, но задълго ли? Ще оставите ли учениците си, за да постъпите другаде?
Много ще ми е мъчно да се разделя с тях. Те са да и мили от такова благородно потекло, но човек има задължение и към себе си.
Той е прав. Нима за мен ще мисли.
Вашата нова рокля е прелестна.
Омълчете, господин Жулиен. Подайте ми ръка да се поразходим.
Тази жена не ме презира, макар че не съм от благородно потекло. В такъв случай трябва да се покажа отзивчив към нейната хубост. Дълг към самия мен е да и стана любовник. Длъжен съм да успея още и за това, защото ако един ден се издигна и някой ме укори за някогашното ми възпитателско занятие, ще мога да му подхвърля, че любовта ме е довела до него.
Ще ни оставите ли? Ще заминете, нали?
Трябва да замина. Защото ви обичам страстно. А това е грях.
Ето какъв грех за един млад свещеник.
Господин Жулиен, пуснете ръката ми. Какво правите? Вие сте луд. Някой ще ни види. Бъдете благоразумен, заповядвам.
Госпожо, тази нощ в 2 часа ще дойде във вашата стая. Трябва да ви кажа нещо.
О, Боже мой, ако мъжът ми е чул шума, изгубена съм.
Ще съжалявате ли за живота си?
Много. В този миг. Можех ли да допусна някога, че съществува такова щастие? Нима това истина, нима наистина ме обичаш.
Няма по-хубава от тебе. Ти си ангелски добра.
Не, 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 не. Не, не искам да се мамя ни най-малко. Аз съм погинала. Безвъзвратно погинала. Ти си млад, ти се подаде на моите съблазн. Небето ще ти прости. Но аз съм прокалната навеки. Всъщност, съвсем не се разкаявам. Бих извършила отново прегрешението си, ако ми предстоеше да го извърша. Животът за мен започна в деня, когато те видях. В най-безумните минути на младостта си не съм бленувала за такова щастие, каквото ти ми даде.
Любов моя, никога не съм те обичал толкова. Или не? Почвам да те обожавам, както само ти заслужаваш.
Говори, говори, да не чувам гласа на проклятието.
Ще идвам всяка нощ. Обичам те, обичам те.
Господин Валено, моля ви, не разпитвайте повече. Ако ви кажа истината, ще ме погубите.
За такава добра камериерка като вас, Елиза, място винаги ще се намери. Не се страхувайте.
Аз. Когато работата стане сериозна, господарите са единни. Те никога не прощават на клетите слуги, които се усмилили да разкрият някоя тяхна тайна.
Тайната на госпожа Дюренал едва ли е тайна за Вериер. Тя съвсем си е загубила ума по този млад негодник Жулиен Сорел.
Ако знаете как го ненавиждам, господин Валено, да не отхвърли мен, честното момиче, пред това с наследство. Сега разбирам, че той заради нея отказа да се ожени за мен.
Да, да, да. И често ли се срещат?
Ами, как да ви кажа, но какво пък най-сетне? Срещат се. Жулиен е станал любовник на госпожата.
О, до там са стигнали. А доскоро гордата дама с такова презрение отхвърляше моето нежно внимание. Вниманието на един директор. Паднахте ли ми в ръцете, недостъпна госпожа?
Кой може да е написал този анонимен донос? Вероятно някой мъж, но почеркът е женски. Кой го е диктува, интересно? И кой ще е този мъж? Трябва да го приказвам с жена си. Господи, какво говоря? Та тъкмо на нея не бива да се доверявам. Сега тя е мой враг. Какво да направя? И кой ще ме посъветва? Мога да издебна това селенче с жена си и да ги уби и двамата. Наказателният закон е на моя страна. Мога да смажа отбой този нахален възпитател и да го изгоня, но каква врява ще се види на Вериера, дори в целия окръг. Благородник като мене, който държи на своето положение, буди омраза у всички плебеи. Може би името ми ще попадне в уния мръсни парижки вестници. Какво падение? Падение! старинното име на реналовци, стъпкано в калта на позора. Ако не убие жена си, а изпъде, те има Леля в Безансон, която ще даде цялото си огромно богатство. Лузи ще замине с Жулиен в Париж, а обществото ще ме сметне отгоре на всичко изигран. Боже мой, защо не умре тая моя жена? Тогава никой не би могъл да ми се смее.
Скъпи мой, от сега нататък нашето щастие няма да бъде лесно. Тя е безумна. Осмелява се да ми пише в собствения си дом. Писмото й може да попадне в чужди ръце, слугите не дебнат. Не се съмнявам, приятелю, че изпратеният донос на мъжа ми идва от онзи омразник, който 6 години ме преследваше с дебелия си глас и ми разказваше как пъргаво се е мятал на коня, какви достоинства притежавал. Господин Дюренал сигурно е разярен. Мой дълг е да направя всичко, за да спася тази прекрасна жена. Ще накарам мъжа ми да мисли, че анонимното писмо е от господин Валено. Всъщност аз съм сигурна, че авторът е той. Имам план и ти ще трябва да ми помогнеш да го осъществя. Каквото и да се случи, бъди сигурен в едно. Аз няма да живея нито един ден след нашата окончателна раздяла. Ето какъв е моят план. На работа, Жулиен. Любовта прави чудеса. Тя превърна моята плаха и нежна любима в хладнокръвна и умна жена. Трябва да бъда достоен за нея. А сега да приготвя нейното анонимно писмо.
Колко хитро го е измислила!
Вземете тази мръсотия, приятелю. Един неприветлив човек, който разправя, че ви познавал и ви дължал благодарност, ми го даде, когато минавах зад градината на нотариуса. От вас искам едно. Да изпратите веднага, без отлагане, господин Жулиен при родителите му.
Какво приказвате? Чакайте първо да видя какво пишат пак. Така, госпожо, известни са всичките ви лукавства, но лицата, които имат интерес да ги осуетят, са предупредени. Потикнато от приятелски чувства, каквито все още храня към вас, аз ви предлагам да скъсете напълно с това селенче. Ако вие сте достатъчно благоразумна и сторите това, вашият съпруг ще помисли, че предупреждението, което е получил, е лъжливо и ние ще го оставим в тази заблуда. Помнете, че аз знам вашата тайна. Треперете, нещастници, сега вие трябва да ми се покорявате.
Не губим време. Трябва да отпратите Жулиен. Ще му дадете обезщетение няколко екю, той е ловък и лесно ще успее да си намери място. Може би у господин Валено или у помощник префекта Дюеможирон, те имат деца.
Говорите като истинска глупачка. Какъв здрав смисъл можеш да очакваш наистина от жена?
Аз говоря като жена, на която са оскърбили честа. Това, което е най-скъпо. Когато прочетох тази отвратителна хартийка, реших или той, или аз ще изляза от вашата къща.
А така, искате да вдигнете скандал, да ме опозорите. А и себе също така ли? Вие наливате вода в водениците на много хора в Верьер.
Наистина, мнозина ви завиждат за благоденствието, което с мъдрото си управление се умяхте да създадете за себе си, за семейството си и за града. Добре, тогава ще накарам Жулиен да ви поиска отпуск и да прекара един месец при своя приятел в планината, онзи търговеца на дърва.
Да не сте посмели да предприемете нещо. Аз ще помисля.
Той може да е учен, но в дъното на душата си е същински селен. Ако не беше така, нямаше да откаже да се ожени за Елиза, само защото понякога спохождала с Кришум господин Валено.
Така ли? И аз да не знае нищо? А имало ли е нещо между Елиза и Валено?
Че това е стара история, приятелю. Започна по времето, когато вашия добър приятел нямаше да се разсърди, ако хората във Вериер помислиха, че между мене и него има нещо като платонична любов.
И вие не сте ми казали нищо до сега?
Струваше ли се да скарвам двама приятели заради някаква суетна прищевка на нашия мил директор на приюта? Има ли жена от нашето общество, на която той да не е изпращал твърде духовити, дори малко любовни писма?
А на вас писал ли?
Той пише много.
Веднага ми покажете тези писма. Заповядвам ви.
Сега не. Ще ви ги покажа друг път, когато бъдете по-благоразумен.
Не веднага, дявол, да го вземе. Къде са?
В едно чекмедже на моята писмена маса, но разбира се, аз няма да ви дам ключа.
Аз ще го разбира.
Показах ли се достойна за Жулиен? Сега нашата съдба зависи от моята ловкост, от моето умение да насочвам мислите на този суетен и чистолюбив мъж.
Ето, виждате ли, анонимните писма и писмото, което Валенови изпратил, са писани на една и съща хартия.
Най-сетне.
Сега ще му дам да разбере.
Чакайте! Да говорите с господин Валено за анонимните писма, значи да разгласите из целия Вериер, в Безансон, в цялата област, че този нищожен буржуа е успял да скърби един Дюренал. Завистниците само това чакат, за да злословят.
Но тогава кажете какво да правя. Да ви разбирате ли в какво ужасно положение съм? Не струва ми се, вие нямате нито уважение, нито обич към мене.
А пък аз мисля, приятелю, че съм ваша спътница от 12 години. Че съм по-богата от вас и на тези основания имам право на глас в работи като днешната. Ако вие предпочитате пред мен някакъв си господин Жулиен, готова съм да отида при леля си в Безансон.
Жулия, повиках ви, за да ви кажа нещо важно.
От какво имате нужда, абат Шелан? Готов съм.
Мислих, че мирската суета няма да ви поквари. Измамих се. Не ви питам за нищо. От вас искам само в срок от 3 дни да заминете за семинарията в Безансон или при приятеля ви Фуке. Той е готов да ви създаде великолепно положение като съдружник. Предвидел съм всичко и всичко уредих. Трябва да заминете.
И той е научил. Фериерското общество прави с удоволствие подобни услуги. Или може би Елиса. Да, тя идва да се изповяда при него.
Мълчите. Боли ме за вас. За вашето спасение.
Вие винаги сте ме обичали, падре, и сте вярвали в мен.
Защото те обичам и вярвам в тебе, затова трябва да ми се подчиниш.
Той ще замине. С какво отчаяние ми разказа за срещата си с абат Шалан. Но аз зная, далеч от мене, той отново ще се увлече в своите честолюбиви замисли. Това е естествено, когато човек е толкова млад и няма нищо. Аз съм богата, но моето богатство е безполезно за щастието ми. Ще ме забравя. Горко ми. Небето е справедливо. Нямах сили да престана да греша и то ми отне разсъдъка. Трябваше да подкупя Елиза. Нищо по-лесно от това. Аз дори не се постарах да поразмисля една минута. Лудите мечти поглъщаха цялото ми време.
Възмутително! Още едно анонимно писмо. Не, аз ще обвиня публично Валено. Ще се дуелирам с него.
Помислете за вашата и за моята чест. Напротив, с него трябва да се държите по-приятелски от всеки друг път. И даже отново да приберете Елиза, която прибързано изпъдихте.
Но ви искате невъзможното.
Освен това, Жулиен е получил предложение да постъпи в семинарията.
Така ли? А, това изменя нещата. А не мислите ли все пак, че е по-добре да отиде в семинарията, отколкото да стане възпитател на децата на Валено?
Точно в това искам да ви убедя. За да бъде вашето тържество пълно, може дори да помогнете на Жулиен да отиде в семинарията.
Та.
Сама си изричам присъдата, о небе. Дай ми сили да издържа още малко. После ще се разплащаме.
Необходима ни е твърдост, скъпа приятелко. Няма да ви забравя никога. И ще се върна пак при вас.
Чувствам как сърцето ми се вледенява. Невъзможно е човек да страда повече. Надявам се скоро да умра.
Не говорете така. От сега нататък поне съвестта няма да ви гризе.
Как ще се издържате в семинарията? Ще посъветвам мъжа ми да ви подари малко пари. Или не, аз имам ската ни няколко хиляди франка.
Нема искате споменът за нашата обич, да ми стане отвратителен. Ето го този земенат, от който няма вече да изляза. През целия си живот ще продавам на вярващите място в рая. А как ще представям нагледно това място? Само с разликата между моята външност и външността на един мирянин. Смелост. Време е да влизам.
Кого търсите?
Какъв странен вратар. Пълно безчувствие. Пълно презрение към всичко земно и изписано на дебелото му безкръвно лице. Искам да говоря с директора на семинарията, господин Пирар.
Вървете след мен.
Името ви?
Жулиен Сорел.
Много закъсняхте. Препоръча ви абат Шелон. Той е най-добрият свещеник в епархията. Рядко добродетелен човек и мой приятел от 30 години.
А, значи имам честа да говоря с господин Пирар?
Изглежда. Писмото на Шелон е късо, но за човек, който разбира, не му трябва много.
Прилушава ми от неговото грозно лице. Някой философ би казал, такова е непоносимото въздействие на грозното върху душата, създадена да обича хубавото.
Тук имам 321 човека, които очакват да получат свещеннически сан. Само 7-8 от тях са препоръчени от хора като абат Шелан, така че вие ще бъдете деветият. Трябва да ви предупредя. Моето покровителство не е нито благоволение, нито слабост. То е удвоена грижа и строгост. Заключете вратата. Говорите ли латински?
Да, преподобни отче. Едва ли има друг по-малко преподобен от него? Дали не е мошенник? Добре, че скрих парите си в подушите.
Да видим сега какво сте чели. Какво знаете? Този момък притежава завидна яснота, точност и бистрота на мислите. Би го целунал, ако не трябваше да се придържам към строгите си принципи. Пълна стипендия, за каквато пише абат Шелан, е най-трудното нещо, което може да се получи. Но много малка би била заслугата на абат Шелан през 56 годишната му апостолска дейност, ако не може да разчита на една стипендия в семинарията. Моят пръв съвет е да не влизате в никакво тайно общество или братство без мое знание.
Давам ви честна дума.
Тази дума тук е съвсем неуместна. Напомня светната чест на светските хора, която ги води към толкова заблуда, а често и към престъпления. Вие ми дължите безусловно подчинение. В този дом, синко, да служиш, значи да се покоряваш.
Най-сетно успях да се добера до тебе. Пет пъти идвам в Безансон, за да те видя. И всеки път намирах вратата на семинарията затворена. Най-сетне поставих един човек да караули пред нея. Защо дявол да го вземе, не излизаш никога.
Сам се наложих това изпитание, драги Фуке. В началото помислих, че единственото ми оръжие тук е привидната смиренност и бързия успех. Занимавах се усилено и научих много неща, които са полезни за един свещеник, но са лъжливи.
Променил си се много. Радвам се, че те виждам пак. Две звънки монети от по 5 франка ми отвориха вратата. Какъв глупък съм бил, че не ги дадох още при първото ми идване. Подслабнал си.
Бях глупав и безразсъден. Исках да се издигна бързо, а другарите ми ме намразиха. Колко съм младен съм бил във Вериер. Въобразявах си, че живея, а само съм се готвил за живота. Да знаеш каква безкрайна мъка е да се приструваш всяка минута. Да чувстваш, че те депнат, че те се подиграват заради старанието.
Казвах ти, не е за тебе тази работа.
Знанията тук не струват нищо. Успехите по догматика, посвещена история и другите предмети се ценят само привидно. Всичко, което се говори, е само капан за безумци като мене. А аз, глупакът, се гордеех с успехите си. Те ми спечелиха само люти врагове.
Кой ти е изповедник тук?
Избрах абат Пирар. Веднага някои семинаристи ми пошепнаха на ухото, че щало да бъде по-благоразумно, ако бях избрал абат Кастанет, помощник директора. Той е враг на господин Пирар, когото подозират в янсенизъм и кроят планове да го принудят да си подаде оставка. Отначало Пирар ме оплаши със своята грознота и строгост, но после, когато проумях цялата мръсна атмосфера тук, почувствах, че той е единственият човек с честно сърце, след клутницата невежи кариеристи. И го обикнах.
А, да не забравя, знаеш ли, че майката на твоите ученици е изпаднала в страшна набожност?
А, госпожа Дюренал?
Да, в най-пламена набожност. Разправят, че ходила на поклонение. Но за вечен срам на новия абат Маслон, който толкова дълго шпионираше стария Шелан, госпожа Дюренал не поискала да се изповядва при него. Отивала в Дижон или в Безансон.
Тя идва в Безансон. Да можех да я сърна поне за миг.
При това доста често така говорят. Но ти какво толкова се развълнува?
А, не. Нищо интересно. Имаш ли в себе си броеве от Конституционел?
Какво?
Питам те, имаш ли броеве от Конституционел? Тук те се продават по 30 су броя.
Какво, дори в семинарията либерали? Нещастна Франция.
И така, днешният ни урок, посвещен на история, завърши. Запомнете, че правителството има власт само по силата на това, че тя му е прехвърлена от Божия наместник на земята. Станете достойни за милостта на папата със святия си живот, с вашето послушание и ще получите великолепно място, където ще командвате сами, далеч от всякакъв надзор. Аз съм виждал с очите си планински енори, където свещениците събират повече доход, отколкото много техни градски събратя. Получават пари колкото тях, И освен това тлъсти пилета, яйца, прясно масло и какво ли не още.
Ето какво ни учи абат Кастанет. Хора като него няма да се спрати пред най-черното престъпление. Ще се докопат до властта, но на каква цена, велики Боже? Уви, невежеството на тези бедни селски момчета е огромно предимство за тях. Щастието им се състои главно в хубавото ядене и топлите в дрехи зиме. Напразно се опитвах да им внуша други мисли, само си спечелих презирателния прякор Мартин Лютер. Абат Шелан, който ме научи да разсъждавам правилно и да не се задоволявам с празни приказки, пропусна да ми каже, че незначителният човек смята този навик за престъпление, защото всяко здраво разсъждение само по себе си е оскърбително за него. Моите другари чувстват, че макар да се приструвам на жалък и смирен, съм различен от тях. Да, различието ражда омраза.
Сорел, абат Пирар ви вика при себе си.
Общо взето аз съм доста доволен от вашето поведение. Не ви виках често, за да не дам повод да засловят. Знам, че всяка крачка моя или ваша тук се следи. Вие сте доста непредпазлив и понякога ликомислен, но сърцето ви останало чисто, дори великодушно, а умът отличен. Виждам във вас някаква искра, която не бива да се пренебрегва.
Благодаря, преподобни отче.
Оставете. След 15 години труд в семинарията трябва да я напусна. Единственото ми престъпление е, че не мога да понасям подлостта и лицемерието. Но преди да си отида, искам и си да направя нещо за вас. Назначавам ви репетитор по новия и стария завет.
О, патре!
Е, да, чадо мое. Привързах се към тебе. Твоят жизнен път ще бъде тежък. В тебе виждам нещо, което обижда простолюдието. Завистта и клеветата ще те преследват. Където и да те запрати провидението, другарите ти ще те гледат с омраза и ако се преструват, че те обичат, то ще бъде само да те погубят по-сигурно. Единственото ти спасение е в твоето поведение. Ако се придържаш неотклонно у истината, рано или късно враговете ти ще бъдат сразени. Не плачи, синко. Ела да те прегърна.
Получи ли Елена и Глигана, приятелю? Ама и аз ги друго скроих, нали? Уж твоите родители ги изпращат за гощавка на семинаристите.
Този дар ми даде превъзходство, каквото само богатството може да даде. Тук повярваха, че семейството ми е от онова общество, към което трябва да се отнасят с уважение. Смешно и тъжно. Някои семинаристи дори се сърдят, че не съм ги предупредил за благосъстоянието на родителите ми, а пък откакто станах и репетитор, просто ме преследват с ласкателствата си.
А твоите изпити как минаха? Все си мислих, ще ги издържиш ли сред тази тайфа от подлизурковци и неприятели?
Изпитите ли, Фуке? Въпреки, че излязох пръв всичко, не ми дадоха най-високата оценка. Увлечен пак от желанието си да блясна, по време на последният изпит, започнах да цитирам и коментирам одите на Хорации. Екзаменаторът, важният абат Дюфрилер, който за да спечели благоволението на епископа му чисти костите на рибата по време на обед, ме укори сурово, че се занимавам с нечестиви книги и си тъпча главата с безполезни и греховни мисли. Бедният абат Пирар. Това беше косвен удар и срещу него. Фрилер не може да го понася.
Пирар ще си дава ли оставката, както ми казваше последния път?
Изглежда, че страда много със своето чувствително и гордо сърце, но ще трябва да напусне. Ако знаеш какви мръсоти му правят само, отровиха му кучето, крадат му дървата. Но чудно ли е, щом доблестта днес се наказва жестоко?
Освободете се от всички провинциални разправи, драги ми господин Пирар, и елате да си поотдъхнете в Париж. Нужно е само едно да от ваша страна, за да приема от ваше име една от най-добрите нори в парижките околности. Най-богатият от вашите бъдещи норияши не ви е виждал никога, но ви е предан повече отколкото си мислите. Той е маркиз Дю Ламол. Маркизът се отплаща за малката услуга, която му направи в делото му срещу абат Дюфрилер. Но аз се сторих, защото правото беше на негова страна, не на този нахален абат, който използва сана си за лично обогатяване. Навляхах се в омразата и на абата, и на неговия покровител, епископа. Но за мен правдата стои по-високо от всичко. Затова пък тук е невъзможно да остана повече. Уволнението ми е неизбежно. Аз пречен на нечестните им машинации, те всячески гледат да се отърват от мен.
Влезте, Жулиен.
Извиках ви в необичайно време, за да ви възложа една важна задача. На никой друг не мога да се доверя. Знаете ли къде е епископството?
Знае, падре.
Занесете този плик на негово високо превъзвещенство. Няма да крия от вас. Вътре е моята оставка.
Сразиха го. Единственият честен човек си отива.
Е? Защо не тръгвате, приятели?
Аз не знае как да кажа. Вие разправят през цялото ви дълго управление. Не сте скътали нищо на страна. Аз съм спестил 600 франка.
И това ще бъде взето под внимание. Вървете в епископството. Приключих с Безансон, маркизи, и дойдох да ви кажа моето да.
Радвам се. Радвам се, скъпи ми абате. През годините на нашата кореспонденция струва ми се ви опознах добре. Уважавам ви. Нещо повече. Обичам ви. Въпреки, че ви виждам за първи път. Искате ли да станете мой секретар и да получавате 8000 франка заплата? Или двойно повече? Имам нужда от верен човек, който да води преписките ми и да благоволи да се замисля сериозно върху това, което върши. Ще се погрижа да запазя вашата хубава енория до деня, в който няма вече да се разбираме.
Позволявам се да откажа, маркизе. Стар съм вече.
Да. Много ми е трудно да намеря подходящ човек. Работливи хора, несъмнено, има и в Париж. Но те са накацали по петите етажи. Щом приближа до себе си някой от тях, той веднага наема апартамент на втория етаж, а жена му си определя приемен ден. С други думи, свършено е с работата му. Единствената грижа на такъв е да стане или да изглежда светски човек.
Оставих моята семинария един беден младеж, Жулиен Сорел, когато ще преследва жестоко, особено след моето напускане.
Не знам какво ще излезе от него, но той има в себе си свещен пламък и може да отиде далече.
От каква среда произхожда вашият младеж?
Казва, че бил син на дърводелец от нашите планини. Бихте могли да опитате да направите от него ваш секретар. Енергичен, умен, заслужава да се опита.
Щом ме съветвате вие, защо не? Единственото ми опасение е да не биде човек, който може да бъде подкупен от някого, за да ме шпионира.
Сигурен съм в него.
Да. Изпратете тези пари на Жюлиен Сорел за път. Нека се яви пред мен.
Личи си, че живеете в Париж. Знаете каква тирания виси над нас, клетите провинциалисти, и особено над свещениците, които не дружат с езуитите. Те няма да пуснат Жюлиен. Ще се умеят под най-различни хитри предлози да му попречат да дойде.
Тези дни ще взема писмо от министъра, лично до епископа.
Забравих да ви предупредя за още едно обстоятелство. Този младеж, макар и от ниско потекло, притежава възвишено сърце. И вие няма да имате никаква полза от него, ако засегнете гордостта му. С това само ще го превърнете в глупак.
Това ми харесва. Чудесно. Ще направя от него другар на моя син. Достатъчно ли?
Ето ме в Париж. Гнездото на козните и лицемерието. Тук нищо не ме привлича, освен спомените, които е оставил моят Бонапарт. Господин Пирар ме очаква по-бързо при него. Гори от нетърпение да узнае каква роля ми е отредена на тази голяма сцена в Париж.
Ще ви обясня доколкото мога, Сорел. Вие ще живеете в двореца на маркиз Дюламол, един от най-големите френски сановници. Той възнамерява да ви възложи да водите писмата по тъжбите и другите му дела. Аз заявих, че след 3 месеца ще пишете отговорите, така че от 12-те, които ще представяте на маркиза за подпис, той ще може да подписва 8 или 9. Възможно е някоя дама или някой сладкодумен господин да ви обещаят огромни блага или пък съвсем грубо да ви предложат злато, за да им покажете получените от маркиза писма.
Господин Пирар!
Странно е, че при вашата бедност и след едногодишен престой в семинарията у вас се запазили поривите на благородно негодование. Маркизът ще ви дава в началото стола и двора, ако е доволен. След време вашата заплата може да достигне 8000 франка. Но сами разбирате, че маркизът ви дава тези пари не за черните ви очи. Вие трябва да станете полезен.
Дали ще успее?
Между другото събрах и някои сведения за семейството на Дюламол. Маркизът е дъщеря на стария шонски дук, известен с аристократическите си предъсъдъци. Тя не крие, че единственото предимство, което цени, е да имаш прадеди, участвали в кръстоносните походи. Тя има 2 деца, дъщеря и син. 19-годишен момък, елегантен безделник, който все още не знае напладне какво ще прави в 2 часа. Маркизът се надява, че ще станете приятел на граф Норбер. Може би разчита да го научите на няколко готови фрази на Цицерон и Вергилий. Няма да скри от вас, че младият граф наверно ще ви презира преди всичко, защото вие сте дребен буржуа, при това на заплата при баща му. Мислете добре, когато отговаряте на граф Норбер Дюламол, бъдещ пер на Франция.
Мисля, че не би трябвало дори да отговарям на човек, който ме презира.
Вие още нямате представа какво е това презрение.
То ще се проявява само в преувеличени любезности. Ако сте глупав, може да ви излъжат. Ако искате да си създадете поприще, би трябвало да позволите да ви излъжат.
Струва ми се, че няма да остана дълго в Париж. Господин Пирар, ще мине ли за неблагодарник, ако един ден се върна отново в моята килия?
Разбира се, всички благородници на дома ще ви оклеветят, но тогава ще се явя аз и ще кажа, че решението е мое. И ще ви предложа да станете мой викари. Ще разделям наполовина с вас, каквото ми дава моята Енория.
О, господин абат!
Аз ви давам това, дори нещо повече, заради онова необикновено предложение, което ми направихте без Ансон, когато напусках семинарията. Ако тогава нямах малко спестени пари, вие щяхте да ме спасите с вашите скромни 600 франка.
Баща ми ме мразеше още от люлката. Това беше едно от най-големите ми нещастия, но вече няма да се оплаквам, защото във ваше лице намерих баща.
Добре, добре, добре. Но забележете, Жулиен. Човек от нашето съсловие може да се издигне само с помощта на големите велможи. С ваше неспокоен и горд характер, ако не си създадете положение, ще бъдете преследван и презиран. Среден път за вас няма. Не се самоизмамвайте. А сега да вървим в двореца Ламол. Ако Жулиен е слаба тръстика, нека погине. Ако е сърцат човек, да се справя сам със съдбата си.
А, костюмът ви е добър, господин Сорел. Но походката... Бихте ли имали нещо против господин абат, ако господин Сорел взима уроци по танц?
Не, Жулиен не е свещеник.
Колко ризи купихте от шивачката на бельо, господине?
Две.
Много добре, много добре. Вземете още 22. Ето ви заплатата за първото тримесечие. До вечера ще ви представя на маркизата. До тогава библиотеката е на ваше разположение.
Боже мой, колко много книги! И колко изящно са подвързани! Всичко това ще мога да чета. О, и Волтер! Кой ли го чете в този разкошен дворец?
Дами и господа, представям ви един отчаян смелчага, господин Сорел.
Разкажете, Норбер, как мина първата ви езда заедно с господин Сорел?
Очарователно, татко. Mm-hmm. Като начеващия здач, господин Сорел се държа великолепно.
Господин графът е извънредно любезен към мене. Ценя добрината му и му благодаря, но истината е друга. Макар, че той нареди да ми дадат най-кроткия и хубав кон, не можеше да ме вържи за него. Поради непредпазливост от моя страна, на връщане от Болонската гора, паднах насред улицата.
Паднахте, господин Сорел. Как стана това?
Ами, насреща ми излезе един кабриолет и когато се опитах да го избягна, намерих се в кълта.
Трябва да се обучавате на езда в манежа. А сега да вървим в трапезарията. Маман пак ще ни упрекне, че закъсняваме.
Добро бъдеще очаква този млад свещеник, не мислите ли, господа? Един провинциалист да се държи толкова просто и естествено при подобни обстоятелства е нещо невиждано в нашите салони.
Много интересно. Брат ми трябва да ми разкаже всичко подробно. Норбер!
Господин Пирар, вечерите с семейството на маркиза мое задължение ли са или благоволение към мен?
Това е рядка чест.
Може би, но е досадно. Домакините са крайно учтиви, твърде горди и склонни да се отекчават. За да се развлекат, си позволяват да оскърбяват дори и някои от своите гости. В техните салони и най-незначителната и самостоятелна мисъл изглежда простащина.
Позволено е да се говори само на благопристойни теми и в никакъв случай на теми, които миришат на сводомислие.
Страх ме е, че много рано започваш да съдиш. Как върви работата ти?
Надявам се, че маркизът е доволен от мен. Подписва почти всички писма, които му поднасям. Натовари ме да следя управлението на земите му в Бретан и Лангедок. Често пътувам. Подари ми кон за езда, започнах да вземам уроци по стрелба и по фехтовка. Но тези вечери с ужасната досада, изписани по лицата на всички...
Трябва да оцениш вниманието. Никога до сега академик Нуаро, който от 15 години усърдно се подмилква на маркиза, не е могъл да измоли това благоволение за племенника си Тамбо. А знаеш, че и той е секретар на маркиза.
А за мен това е най-мъчителната част от службата ми. Виждам как понякога се прозява дори госпожица Дюламол, която би трябвало да е свикнала с домашната атмосфера. За Бога, издействайте ми разрешение да вечерям навън за 40 су в някоя гостовничка.
По-тихо. Струва ми се, че някой влезе в библиотеката.
А, госпожица Дюламол?
Извинете, господа. Не знаех, че сте още тук. Ще взема само една книга. Дано не са разбрали, че дочух част от разговора им. Любопитно. За разлика от абата, този млад секретар не е роден да пълзи.
Как се чувствате тази вечер, господин маркиз? Лекарят казва, че пристъпът на подаграта намалява.
Намалява. Но още ме задържа на легло. Не. Не взимайте вестниците. Днешното време ме възмущава. Бих ви помолил да ми почетете малко титливи. Или не. Чакайте. Тъй като не се отекчавате да навестявате един клет болен старец, разкажете ми някои малки случки от вашия живот, но откровенно. Откровенно, като се ръководите единствено от стремежа, разказът ви да бъде ясен и занимателен. Защото трябва да се забавляваме. Всичко друго в живота е лъжа.
За съжаление, в моя живот няма много забавни случки. А, да, сигурно сте чули за дуела ми преди няколко дни с кавалера де Бовуази. Отървах се с една малка раничка, но защитих достойно честта си, която неговият кочияж бе оскърбил и, смея да кажа, спечелих си един благороден покровител. За да не се изложи, че се е дуелирал с някакъв древен секретар, де Бовуази ме провъзгласи за незаконороден син на ваш близък приятел.
Чух. Сега от мен зависи да затвърдя този разказ, удобен и за нас. Слушайте, Сорел, позволете ми да ви подаря един син фрак.
О.
Вечер, когато идвате при мен, обличайте го вместо черния костюм. Тогава и в моите очи ще бъдете по-малкия брат на граф Дюшон, т.е. син на моя приятел, стария дук.
Какво означава тази странна прищявка? Дали не се подиграва с мен?
Отлично, Сорел. Отлично. Вие ми помогнахте да направя 3 нови сделки без моя агент, който знам, че ме краде. Искам да ви подаря няколко банкноти от тези, които току-що спечелих.
Надявам се, господин маркизе, че няма да се отклоня от дълбокото си уважение към вас, ако поискам разрешение да кажа една дума.
Говорете, приятелю.
Нека господин маркизът бъдете и добър и ми позволи да откаже този подарък. Той не е предназначен за човека в черен костюм и ще накърни съвсем обноските, които толкова милостиво се разрешават на човека в синия фрак. Позволете да се отегля.
Неговото поведение е наистина благородно. И аз ще го направя благородник. Удивително.
как се привързах към този малък абат. Отнасям се към него като към син. Може би защото той мисли със собствената си глава, за разлика от всички други в този дом. Ако тази моя приумица продължи, ще ми струва един диамант от 500 луидора в завещанието.
Татко, какво виждам? Вие сте дали на господин Жюлен ордена, за който брат ми ви молеше от година и половина, а той е един ламол?
Да, да. Но Жюлен проявява отлична находчивост и мисъл. Нещо, което никога не се е случило на ламол, за когото ми говорите. Вървете при гостите си. Не е прилично да ги оставяте сами.
Непоносима досада. Аз съм само на 19 години. Най-щастливата възраст, както казват глупаците. Съдбата ме е надарила с какво ли не. С известност, с богатство, с красота, с младост, уви, с всичко, само не и със щастие. Какъв безцветен живот ще прекарам с това скучно същество, Круазнуа, за когото искат да ме омъжат. Една година след женитбата, моята карета, моите коне, моите рокли, замъкът ще бъдат от хубави по-хубави и ще карат да се пръскат от завист много жени. Ами после? Колко странен е този Сорел. Когато заговори, в думите му се чувства дълбочина, сериозност. Но благодарение на неговата гордост, тези качества не издават подчиненост. В осанката, в държанието му вече няма нищо провинциално, както в началото. С какво е по-лош от Круазнуа, Дюкайлюс, Делюс, от всички блестящи младежи, които ме заобикалят? На Жюлен Сорел му липсва лекота, а не ум. А тук, в тези позлатени салони, умът е твърде рядък гост. Ето го. Завърнал се от Лангедок. Побледнял е, така е по-изящен. Ще го заговоря. Да разсея поне малко ужасната досада, която не гнети. Господин Сорел, ще отидете ли тази вечер на бала у господин Дюрец?
Госпожице, не съм имал честта да бъде представен на господин Дюрец.
Той е поръчал на брат ми да ви заведе. Там ще ми разкажете подробно за имението във Вилкие, откъдето идвате. На пролет възнамеряваме да отидем там с майка ми и искам да знам дали околностите са толкова красиви, както ги описват.
Дори и на бал съм задължен да давам отчет пред всички тези членове на семейството. Но нали ми плащат?
Елате на бала с брат ми.
Какво високомерие в погледа, в начина по който говори тази девойка. Очите й са красиви, но толкова студени. И госпожа Доренал имаше хубави очи, но те нямат нищо общо с очите на госпожица Деламол. Чудно красиви, наистина изкрящи очи, но излъчват царствена досада.
Драги Сорел, откъде мога да ви взема в полунощ, за да идем заедно на бала господин Дюрец? Той ми поръча специално да ви заведа.
Отлично зная на кого дължа тази голяма милост.
Спорът е излишен. Тя е кралицата на бала.
Вижте какъв странен вид има госпожица Фурмон. През зимата беше първата хубавица, а сега чувства, че отива на второ място.
А госпожица Деламол дори не дава вид, че тържеството й е рад.
Това е истинското изкуство да пленяваш.
Нейната благородна сдържаност има очарователно кокетство.
Кой може да бъде достоен за величествената Матилда? Само някой принц от кралска кръв.
Щом те изглежда толкова забележително в очите на тези парижки кукли, заслужава да я поразгледам и аз. Така ще разбера какво сметат тези хора за съвършенство. Да, не мога да отрека. В красотата има блясък, има младост.
Господин Сорел, Не мислите ли, че този бал е най-хубавия за сезона?
А едва ли бих могъл да бъда добър съдник, госпожице. Живота си прекарвам край писалището. Това е първия голям бал, който виждам.
Ха, най-сетне, госпожице Матилда. Обкръжена от толкова почитатели, човек не може да ви приближи. Обещахте да танцувате с мен, нали?
Да, Крозно. Тази вечер ще пия пунш и ще танцувам до прималяване.
Разлика в сравнение с онази, която загубих. Каква очарователна непринуденост имаше в нея. Какво чисто сърдече. Знаех мислите и преди нея. Виждах и как се раждат. А тук, сухо и надменно пустословие, с всички оценки на самолюбието и нищо повече.
Наистина е странен този Сорел. Предупредих го, че искам да говоря с него, а той не благоволява да остане при мен. Къде ли е? Дори не го виждам. А ето го. Говори с граф Алтамира, осъденият на смърт италиански бунтовник. Ето, един истински мъж, който действа с риск да загуби главата си. Колко разпалено разговаря Чулиен. Дали еднакво мислят? Бих искала да ги послушам.
Революцията, начало на която се озовах, не успя. Само защото не пожелах да падна три глави и да раздам на нашите привърженици 7-8 милиона държавни пари, които бяха на мое разположение.
И тогава вие още не сте знаели правилата на играта, но сега...
Бих заповядал да паднат главите. Това ли искате да кажете? Няма ли да стана жирондинец, както преди малко ми намекнахте?
Който се стреми към целта, ще приеме и средствата. Ако имах някаква власт, бих пратил на бесилката трима души, за да спася живота на четирма.
Вие нямате френското лекомислие и разбирате принципа на полезността.
Дантон, например, е бил истински мъж.
О, небе! Дали той не е един Дантон? Неговото лице е благородно, а Дантон е бил отвратително грозен като касапи.
В 19 век няма истински страсти. Извършват се най-големи жестокости, но без жестокост.
Толкова по-зле. Ако човек върши престъпление, поне трябва да ги върши с наслада. Само тогава би могло да се намери някакво оправдание за него.
Прав сте. Всичко днес се върши без удоволствие и никой не си спомня за нищо, дори за своите престъпления. Ето, на този бал мога да ви посоча, наверно, десетина души, които на онзи свят ще бъдат прокълнати като убийци. Те са забравили това, а и светът също.
Напълно верно.
Но въпреки всичко съгласете се, че балът е великолепен. Какво ли няма тук?
Няма мисъл.
А вашето присъствие, господин графе, не е ли това мисъл и то заговорническа?
Аз съм тук заради името си. Едно от най-благородните в Неапол. Във вашите салони мразят мисълта. Тя не бива да се издига по-високо от остротата на някой водевилен куплет. Но прояви ли мислещият човек дързост и оригиналност в подигравките си, вие го наричате циник и го хвърляте в затвор. Във Франция аз виждам само пустославие. За вашето устаряло общество най-ценното е да се спазва приличие.
Дори не ме забелязват. Алтамира е изумителен. Изглежда само смъртната присъда отличава човека. Тя е единственото нещо, което не се купува. Я как хубаво го казах. Трябваше по-рано да ми хрумне тази мисъл. Можех да блесна с нея сред това сборище от празни хора.
Госпожице, нашият кадрил започва.
Бароне? О, да, разбира се. Мога ли да откажа на вашия блестящ мундир?
Днес сте в отлична форма, Сорел.
Задължен съм на моя превъзходен партньор, господин графе.
Във ваше лице имам равностоен съперник. О, хубаво ме поизпотихте. Да пием нещо студено. Арсен, донеси чашите.
Простете любопитството ми, господин графе, но се боя да не оскърбя сестра ви поради невежеството си. На закуската тя беше в траурно облекло и не знам...
Как? Вие живеете в този дом и не сте чули за нейната мания?
Да си призная аз.
Приятно ще ми бъде да ви разкажа. На днешния ден, през 1574 година, е бил обезглавен Бонифас де Ламол, най-красивият мъж на това време и любовник на кралица Маргарита Наварска. Станал някакъв политически провал. Но Матилда най-много се трогва от това, че след екзекуцията кралица Маргарита поискала от палача главата на свой любим и я погребала сама в полунощ в един параклис.
Възможно ли е това?
Какво ли не е възможно, когато страстта заговори? Дълбоко покъртена от тази драматична история в нашия род, Матилда всяка година на този ден се облича в траур. Забележете, сестра ми се казва Матилда Маргарита. Приумици, но какво да се прави? Свикнали сме да ги търпим. Матилда е момиче с характер. Не намирате ли?
Норбер, няма ли да се появи госпожица Матилда? Цял час вече скучаем с Делюс в очакване на нейната светла личност.
И дворцовите ни анекдоти се изчерпиха.
Господа, не мога да сторя нищо за вас. Поредният каприз на Матилда е Жулиен Сорел. Наверно пак се разхождат заедно в парка, спорят на тема история и нейната философия.
Какво интересно намира в това важно попче? Струва ми се понякога, той забравя положението си и си позволява да презира всички, които стоят над него.
Навярно смята, че умът му го издига на недосегаема висота. А всъщност, кой е той?
Тихо! Шшшш, сестра ми идва. Заближете очите и блестят необикновено.
С този огън в погледа си е по-пленителна от всякога.
Господа, забавлявате ли се? Имате вид на заговорници.
А вие все пак предпочитате компанията на малкия секретар.
Но нима се дразните. Той има характер. С него не рискувам да скучая.
Пазете се от този млад човек, мила Матилда. От енергията, която бушува в него. Избухне ли революцията, всички ни ще изпрати на гилотината.
Вечно този страх у вас, да не изпаднете в смешно положение. Разбирам ви. Неговата енергия ви плаши, защото в нашето време всякаква енергия е угаснала.
Енергия? Преструвки и лицемерие на едно амбициозно попче.
Вашите горчиви приказки все пак не доказват ли, че той е най-забележителният мъж, когато видяхме тази зима? Това ви дразни, нали? Мъчите се да го презрете, но не можете, защото чувствате, че има нещо, с което ви превъзхожда. Може би... с величието на характера си.
Превъзхождане с ниския си происход и с латинските си сентенции.
Увличаш се в желанието си непременно да противоречиш, Матилда. Нищо, ние те познаваме добре, за да приемем и този твой каприз, наречен Сорел.
Каприз или не, той ме разсейва. Буди мисълта ми. Слушайте, ако утре някой благородник от Франш-Конте открие, че Жулен е негов извънбрачен син и му даде името си и няколко хиляди франка, той за 6 месеца ще има моста си като вас, господа. За 6 месеца ще стане косарски офицер, като вас, господа. И тогава величието на характера му няма да бъде вече смешно във вашите очи.
А, отивате далеч.
По струмието си.
Матилда, накърняваш всяко приличие.
Да не сте болен, приятелю. Вие и нравоучение. Сигурно се чувствате зле. Или пък искате да станете префект. Ето ги. Са южани всички срещу един надарен човек, който няма и 10 луидора доход и не може да им отговори, докато не го попитат. Дори и когато е в черния си секретарски костюм, се страхуват от него. Какво би станало, ако той имаше еполете? Ами, ако е Дантон на нашето време. И пак избухне революция. Каква роля ще играе тогава брат ми? Моят кандидат за съпруг Клазнуа? Делюс? Знам, разбира се. Възвишено примирение пред съдбата. Ще се държат като героични овни и ще се оставят да ги затворят без дума да кажат. Единственото, от което ще се страхуват, когато умират, е да не нарушат благоприличието. А моят Жулен би пръснал черепа на якобинеца, който ще дойде да го арестува. И никакви неблагоприличия няма да го оплашат. Моят Жулен? Какво е това? Какъв е този огън, който ме изгаря? От аз го обичам. Обичам го, навярно. Не е ли това великата страст, за която купнея? Ако не се смята благородният произход, който му липсва, любовта ми не прилича ли на любовта на Маргарита Наварска към младия Ламол, най-заближителният човек на своето време? Какво няма Жулен? Име? Богатство. Той би се създал име. Би спечелил богатство. О, любов! Възцари ли се най-сетне в сърцето ми? Чувствам се способна на всичко най-смело и най-велико. Да дръзнеш да обикнеш човек, който стои толкова далече от тебе по социално положение, в това вече има смелост и величие. А той? Ще бъде ли той достоен за моята любов?
Необходимо ми е да говоря с вас. Тази вечер, щом удари един часът след полунощ, излезте в градината. Вземете дългата стълба на градинара, която е до кладенеца, опрете я на прозореца ми и се качете при мен. О, има луна, все едно. Какво е това? Капан? Прелестната госпожица може да приказва с мен в библиотеката, където никой не влиза почти през целия ден. Или в парка. А безподобната Матилда, чиято ръка би бил щастлив да получи един принц, иска от мен да извърши такава чудовищна непредпазливост. Дали това не е заговор да ме погубят или най-малкото да се подиграят с мен? Но ако Матилда е искрена, тогава в очите ще бъда най-големия страхливец. Нима наистина ме обича. Последно време тя ме гледаше толкова особено. Търсеше най-малкия повод да бъдем заедно. Да си призная, и на мен ми беше приятно да разговарям с това чудновато същество. Има дълбока душа и дръзки мисли, за разлика от брат си и другите. Но нема когато нейните прекрасни сини очи бяха устремени в Селдайно в мен, не съзирах в дъното им някаква изпитателност, хладина, дори злоба. Сякаш се сърдеше на себе си и на мен заради чувството, което изпитваше. Възможно ли е това да е любов? Колко различни бяха погледите на госпожа Дюренал.
Тъй, значи аз, бедният селянин, получих любовна покана от една знатна дама. Боже мой, Жулиен, ти възтържествува над маркиз Дю Круазнуа. Да, нашите достоинства, моите и на маркиза, са били претеглени и победи бедния дърводелец от Юра.
Е, добре. Тя е красива. Ще и стана любовник. После ще избягам и тежко на оне, което се опита да ме спре. Господи! На какво безумие се готвя да се отдам? Но ако се откаже, после сам ще се презирам. Как? Да бъде съперник на човек, като Крозноа, който носи едно от най-славните имена на Франция и сам с леко сърце да признае, че стоя по-долу от него? Край на краищата подлост ще бъде да не отида.
Ето ви най-сетне, господине. Следя движенията ви от един час.
Трябваше първо да проверя градината.
Какво имате в жоба на сакото си?
Пистолети. За всеки случай.
Да приберем стълбата. Ще ви дам въже, за да я свалите внимателно. Курките цвета на майка ми. Ще ги изпомачка.
И това било влюбена жена. Такова самообладание, такова обмислене на всичко.
Какво сторихте с писмото ми?
Пощенската кола го отнесе в една дебела библия далеч от тук.
Но защо?
Няма да крия от вас. Страхувах се от някакъв заговор срещу мен. Трябваше да взема мерки, за да се защитя в случай, че...
За това ли днес се показахте толкова студен? Аз се чудех. Трябва да му говоря на ти. Той е мой любим. Имаш наистина мъжко сърце. Признавам, исках да изпитам твоята храброст. Идването ти показва, че ти си по-безстрашен, отколкото съм мислила.
Как ще си отида? Представяте на майка ви? Защо не? Мога да ходя навсякъде из вашия дом, без да бъде подозрение. Дори и в стаята на госпожа Деламол. Но ако мислите, че е по-добре да използвам стълбата, с радост ще се изложи на тази дребна опасност.
Ужасно! Той се държи вече като моя господар. Господар на една Ламол? Каква страшна глупост извърших. Но аз предварително реших. Ако тази нощ се изкачи по стълбата, ще стана негова. Безумие. Клетото момче прояви безукорна храброст и аз трябва да го щастливя. Това е мой дълг. Ако не го направя, значи ми липсва характер. А любов? Обичам ли го наистина? Или се излагах?
Матилда.
Колко много прилича любовната пролет на непостоянния блясък на априлския ден. Ту зарена от слънце, ту помрачена от облаци. Преди три дни, когато госпожица Деламол ме прие в стаята си в полунощ, бях сигурен, че не я обичам. Сега, когато тя замени любовния си порив със студенина и равнодушие, аз изгарям от любов. Дали не ме презира? Та тя е способна само заради ниския ми происход да се разкае за слабостта си към мен. Боже мой, толкова е хубава. Никога не съм я виждал по-горда. И това прекрасно същество се хвърли само в прегръдките ми. О, тези мигове няма да се върнат никога. По моя вина. В часа на това необикновено, толкова важно за мен събитие, аз бях безчувствен. Трябва да призная, родил съм се с рядко нещастен характер. О, Господи! Тя идва! Ще ме отмине ли като вчера? Да става каквото ще я заговоря. Госпожице!
Господине, не виждате ли, че не искам да разговарям с вас? Или се въобразявате, че сте добили някакви големи права над мен? Знаете ли, че никой на света не е бил толкова дързък с мен?
Вие не ме обичате вече?
Аз не мога да се опомня от ужаса, че съм се отдала на първия срещнат.
На първия срещнат?
Как? Искате да ме убиете?
Не мога да убия дъщерята на моя благодетел. Би било ужасно.
Щеше да ме убие. На косъм бях от смъртта. Убита от моя възлюбен. Също както в дивните времена на Карл IX и Енри III. О, той е достоен да бъде мой господар. Колко великосветски младежи трябва да се стопят заедно, за да си получи такъв изплик на страст. Не, не съм сгрешила, че го обикнах. Дано не се поддам пак на някаква слабост към него. Ако той почувства, че го обичам, самолюбието и гордостта му ще нараснат безпределно и той ще си помисли, че е мой стопанин и господар. Някакво попче, син на някакъв селянин, да има права над мен. Над една Дюламол.
Не. Вие сте полудял, Сорел. Какво ми поднасяте за подпис? Мисълта ви сигурно блуждае някъде извън нашия свят. Такива грешки никога не сте допускали.
Извинете, господин Маркиз. Болен съм.
Да. Наистина от няколко дни видът ви не е добър. И настроението също. Ще ви пратя лекаря.
Благодаря, господин Маркиз.
Една малка промяна на въздуха сигурно ще ви разведри. Очаква ви специална задача в Страсбург. Сега вървете. Вървете да почивате.
Бедният маркиз, ако знаеш. Аз наистина полудявам. Има моменти, когато мъката и любовта ме смазват така, че ако не ме плашеше нейното жестоко презрение, бих паднал в краката и бих извикал: смили се и какво стори, за да заслужа тази немилост.
Кого виждам? Драги Сорел, какъв вятър ви довея в Страсбург?
Граф Коразов, радвам се, че ме помните още от беглата ни среща в дома на кавалер Дьо Бовуази. Маркиз де Ламол реши, че се нуждае от промяна на въздуха и ми препоръча да се занимая с неговите дела в Страсбург.
Проницателен човек е маркизът. Изглеждате тъжен, а това не съответства на добрия тон в нашето общество. Да оставим конете и да се поразходим, искате ли?
С удоволствие, графе.
Ето един щастливец. Безгрижен, богат. Уви, ако и аз бях такъв, тя нямаше да ме ненавижда, след като ме беше обичала 3 дни.
Разберете, Сорел. Тъжен ли сте, значи нещо би липса. Значи не сте сполучили в нещо. Показвате се в неизгодна светлина. Обратното, трябва да се показвате отекчен. Тогава в неизгодна светлина се намира оне, който се е опитал напразно да ви се хареса.
Вие сте опитен светски човек, граф, и безспорно по-добре от мен познавате правилата на поведение във висшето общество. Мога само да скърбя, че никога няма да ги усвоя.
Какво е това, драги? Песимизъм? Тъга? Да не сте загубили всичките си пари или сте се влюбили в някоя актриса?
Защо да не се посъветвам с този толкова мил дворянин? Почти отгаднахте, графе. Една очарователна жена, която живее в съседния град, ме захвърли, след като ме беше обичала страстно 3 дни. Ето този прелом в нейните чувства ме убива.
Спрете до тук. Сам ще довърша изповедта ви. Съпругът на тази дама притежава огромно богатство, или пък самата тя е от висшата аристокрация. Сигурно има с какво да се гордее.
Има.
Прекрасно.
Ето ви три хапчета, доста горчиви, но ще ги вземете без отлагане. Първо, ще се виждате всеки ден с госпожа... Как я наричате?
Госпожа Дюбуа.
Какво име? Но, прощавайте, то е свято за вас. И така, всеки ден ще се виждате с госпожа Дюбуа, но в никакъв случай няма да й показвате, че сте студен и обиден. Бъдете точно такъв, какъвто сте бил една седмица преди да ви удостои с благоволението си.
О, тогава бях спокоен. Струваше ми се, че изпитвам към нея само жалост.
Пеперудата изгаря в пламъка на свеща, в сравнение старо като света. Ето и второто хапче. Ще започнете да ухажвате някоя друга жена от нейната среда, но без да проявявате никакви признаци на страст. Разбирате ме, нали? Няма да скрия. Вашата роля ще бъде трудна, ще трябва да играете комедия и ако отгатнат това, загубен сте.
Тя е толкова умна, аз съм глупак.
Не, само сте влюбен много повече, отколкото предполагате. Госпожа де Дюбуа е премного погълната от собствената си особа, както всички жени, надарени от небето със знатен род или с несметни богатства. Тя гледа себе си вместо да гледа вас, значи не ви познава. Намислихте ли коя ще ухажвате?
Маршалката Дювервак е честа гостенка на двореца Ламол. Може би не е.
Едно пълно въплъщение на добродетелта. Дъщеря на търговец на чорапи, голям богаташ.
Отлично. Запомнете, нито сянка от страст, когато говорите с дъщерята на търговеца в присъствието на госпожа де Дюбуа. И обратно. Огнена страст, когато и пишете. Това е третото.
Та и пиша? Никога.
Да, 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 ще и пишете. По две писма на ден. Да чете прекрасно написано любовно писмо е върховна наслада за всяка престорено благонравна дам.
Никога. Предпочитам да ме скълцат в Хаван, отколкото да съчиня три фрази. Драги ме, оставете, не си губете време до смен.
Че кой ви казва да съчинявате фрази? Моята пътническа чанта имам 6 тома ръкописни любовни писма.
Това не мога да понеса. Да ухажвате маршалката Фервак. Знам, че дори и пишете и тя ви отговаря. Вашето поведение е чудовищно, господине. Вие ме забравяте съвсем, а аз съм ваша съпруга.
Госпожице, о небесно щастие, тя страда. Но Корасон е прав. Ако каже само една погрешна дума, мога да закупя всичко. Дори не бива да е притиснато сърцето си, веднага ще ме пресреза слабостта ми. Ах, какъв ужасен характер! Но заради него я обичам стократно повече.
Отговорете ми поне. Вие познавате моята гордост. Признавам, за нея са виновни моето обществено положение и моя характер. Значи, госпожа Дюфервак ми е откраднала вашето сърце. Но сторила ли тя за вас всички жертви, към които ме тласна моята съдбоносна любов? Мълчите.
Но и аз имам гордост.
Зная, зная.
Навярно, заради тази гордост, вие ме удостоихте за миг с вашето благоволение. И заради твърдостта ни, присъща на един мъж, вие ме уважавате в тази минута. Аз, може би, обичам маршалката. Тя е снисходителна към мен. Утеши ме, когато ме презираха. Имам основание да не вярвам безгранично на някои прояви на чувства, които несъмнено ме ласкаят много, но вероятно са и твърде краткотрайни.
Велики Боже!
Каква гаранция ще ми дадете вие, че разположението ви, което сега сте готова да ми върнете, ще продължи повече от 2 дни?
Моята безпределна любов и моята безпределна мъка, ако вие не ме обичате вече.
О, любима, несравнима! Не, една непредпазлива дума и пак ще започне този дълъг низ от дни, изпълнен с мъчително очакване. Госпожице де Ламол, надявам се, ще ми позволите да помисля върху това.
Дори не се развълнува.
но той е мъдър, предпазлив и добър. Аз съм виновна повече, отколкото човек може да си представи. Той иска гаранция. Прав е. Ще му предложа да ме отвлече. Това ще ме погуби завинаги, ще ме опозори. Нека. Аз го обичам. Но той ще приеме ли тази гаранция? До вечера ще го видя в операта и ще му кажа.
Ами ако ми разлюби пак, тази горда и страстна душа може да се промени в миг, а и аз да си призная се държах ужасно. Снощи и казах, готова сте да се опозорите, но аз не съм чудовище. Ако ви погубя в очите на обществото, за мен това ще бъде ново нещастие. Пречка не е вашия происход, нито общественото ви положение, а вашия характер. Можете ли да гарантирате сама пред себе си, че ще ме обичате една седмица? А тя извика, о, нема съм съвсем недостойна за вас. Не можах да устоя, прегърнах я, в очите й лумнаха искри на безумно щастие. Дали няма пак да я загубя? Дали не сбърках, като й показах истинските си чувства?
Ах, вие сте негодник, господин Сорел. Подлец и измамник. Вие как се усмелихте, как си позволихте? Дъщеря ми съобщава с писмо, че е решила да стане ваша жена. И вие...
Аз не съм ангел, господин Маркиз.
Как?
Служих ви вярно, вие щедро ми възнаграждавахте. Бях признателен, но аз съм на 22 години. В този дом мислите ми разбирахте само вие и това мило същество.
И зверк. Мило. Мило! В деня, в който забелязахте, че тя е мила, трябваше да избягате. Как? Дъщеря ми да се нарича госпожа Сорел. Дъщеря ми да не стане дукеса.
И все пак той не е зъл.
Ваш дълг е било да бягате. Вие сте най-последният негодник.
Отдавна животът ми е станал непоносим. Ще му сложа край. Моля господин Маркиза да приеме заедно с моята безгранична признателност и извиненията ми за безпокойството, което моята смърт може да причини в неговия дом. Убийте ме. По-скоро заповядайте на вашия камариер да стори това.
Отивам в градината край оградата. Там ще ме намери.
Вървете по дяволите, проклетнико!
Не, татко. Не и не. Не приемам никакви условия. Аз ще бъда госпожа Сорел и ще живея скромно с мъжа си в Швейцария или при вас в Париж, както желаете. Предупреждавам ви. Ако се случи нещо с него, ако той умре, ще умра и аз. Но заклевам се, че преди това ще се облека в траур и ще обявя пред целия свят, че съм вдовицата Сорел. Няма да проявя нито малодушие, нито страх.
Стига, стига! Вие съвсем полудявате. Ох, горко ми. Можех ли да допусна? Девойка с толкова надменен характер, с такъв ум, по-горда от мен с името, което носи, чието ръка съм искали всичките именити хора във Франция.
Вие сам казахте, Сорел е единственото същество, с което не се отекчавам. Разберете, с него аз не се боя от бъдещето. Уверена съм, че ако стане революция, той ще играе първа роля. Бихте ли могли да кажете подобно нещо за когото и да било от онези, които са искали ръката ми? Моят Жулиен би достигнал високо положение и при днешния режим. Стига да имаш 1 000 000 франка и покровителството на баща ми.
Не мислите ли, че той се е осмелил да ви обича, само защото знае, че сте ни по-скъпо от всичко и че имам 100 000 EQ годишен доход?
Татко, вие сте несправедлив. Не искам да ви слушам повече.
Тя е права. Тя е права. Жулиан има изключителни делови способности, има смелост, дори блясък. Но в дъното на неговия характер виждам нещо ужасно. Болезнено честолюбие. Не, 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 не. Той няма ловки и лукав ум на някой мазник, който не губи нито една благоприятна минута, нито един удобен случай, за да изяви природата си. От друга страна, сигурен съм, че той не се ръководи от великодушни правила. Не проумявам. този век обърка всичко. Ние вървим към хаос. Със своя необуздан характер Матилда няма да пази повече в тайна онова, което сама не иска да крие. О, небеса! Как да свикна с мисълта, че дъщеря ми няма да има столче при кралицата? Трябва да се реша. Иначе кой знае още какви безумия ще измисли моята Матилда. Заслепена от любовта си, тя съвсем не се замисля каква скръб причинява на своя стар, любещ баща.
Пращам ви указ за назначението на хусарски поручик на името на господин кавалера Жулиен Сорел де ла Верней. Виждате какво правя за вас. В 24 часа той трябва да се яви в Страсбург, където е неговия полк. Прилагам и чек до моя банкер. Нека ми се покорява. О, татко! Мили татко, колко ви благодаря, че ме избавихте от името Сорел. Госпоже де ла Верней. Звучи благородно. А, има и на другата страница. Слушайте ме, или ще се откажа от всичко. Аз не знам още какъв е бил вашия Жулиен, пък и вие самата знаете по-малко и от мен. Ще съобщя волята си след две седмици. Какво значи това? Аз не познавам Жулиен.
Наверно, баща ми още не вярва в неговата изключителност и иска да я провери. Не, няма да покажа това писмо на Жулиен. Неговият буен характер може да го тласне към някоя безумна постъпка. Ще му кажа само, че е хусарски поручик. Как ли ще се зарадва?
Поручик де ла Верней, най-сетне! Най-съкровенната ми мечта е пред мен, отразена в огледалото. Великолепен мундир, блестящи бутуши, чувствам се роден да ги нося с достоинство. Боже мой, колко съм красив!
Извинете, поручих де ла Верней, дойде пратеник от полка. Очакват ви за офицерския банкет.
Конете, готови ли са? Каляската!
Всичко е направено, както заповядате, поручих де ла Верней.
Съобщете, че слизам! На оръжие, Жулиен! Постигна мечтата си и всичко дължиш на себе си. И на умният граф Коразов. Съумях да накарам тази ужасно горда девойка да ме обикне. Нейният баща не може без нея, а тя без мен. Но чакай, за да командвам полк най-късно на 30 години, както всички велики полководци, аз ще трябва на 23 години да бъда нещо повече от поручик.
Всичко е изгубено. И боя се безвъзвратно. Четете писмото на баща ми.
Аз мога всичко да простя. Но не е намерението да ви съблазнят, защото сте богата. Ето, нещастнице, грозната истина. Никога няма да се съглася с вашия брак с този човек. Осигурявам му 10 000 франка рента и да се маха от Франция. Прочетете писмото на госпожа де Ренал в отговор на исканото от мене сведение. Откажете се от този подъл човек и вие ще намерите отново баща си.
Жулиен, аз ви обичам. Осланяйте се на мене. Ще бъда предана и твърда в бедата.
Къде е писмото на госпожа де Ренал?
Ето го. Не исках да ви го показвам преди...
Мълчете.
Моят дълг към свещения завет на религията и към нравствеността ме принуждават господина да изпълня тази мъчителна обязаност спрямо вас. Беден и алчен, с помощта на съвършено лицемерие, съблазнявайки една слаба и нещастна жена, този човек се е стремял да си създаде известно положение, да стане нещо. Принуден съм да мисля, че за да постигне успех в някой благороден дом, Той съблазнява жената, която има там най-голямо влияние. Като се представя за безкористен и се прикрива зад фрази, взети от романите, той си поставя за своя главна и единствена цел да държи в ръцете си и господаря на дома, и неговото състояние.
Не мога да осъждам господин Деламол. Той е справедлив и разумен. Кой баща би се съгласил да даде любимата си дъщеря на такъв човек? С Богом!
Жулиен!
Вие сте добро момче, господин Жулиен. Заслужавате да ви кажа нещо, макар че уврежда на правосъдието, защото може да го използвате за своя защита.
Говорете, тъмничарю.
Наверно ще бъдете доволен, ако ви кажа, че госпожа Дюренал оздравява.
Как? Не е ли умряла?
Че вие не знаете ли? Раната не е била смъртоносна. Сам хирургът ми каза...
Не била смъртоносна! Отговаряте ли за това с живота си?
Като ви казвам, значи истина. Сам хирургът ми каза, че...
Оставете ме сам. Излезте, моля ви, излезте.
Велики Боже, тя не е умряла. О, небе, ти си безкрайно милостиво към мен. Странно. Струваше ми се, че с писмото си до господин Деламол, тя е разрушила завинаги моето току-що започнало щастие. А ето не са изминали и две седмици и вече не си спомням нищо от онова, което ме занимаваше тогава. Сега зная. Истински щастлив съм бил само във Вержи с госпожа Дюренал. Но не съзнавах своето щастие. Дали не е по-добре да се самоубия? Бих се избавил от тези формалисти съдиите, които са готови да обесят и някой по-малко виновен човек само и само да получат орден. Но бих могъл да живея още 5-6 седмици. Не, аз исках да убия и заслужавам да бъда убит. Толкова е просто. Не е достойно да се самоубивам. И Наполеон е живял в Света Елена, въпреки...
Подсъдими, имате ли да добавите нещо в своя защита?
Господа съдебни заседатели, ужасът от презрението на хората, които мислех, че ще мога да надвия в предсмъртния си час, ме кара да говоря. Господа, аз съвсем нямам честта да принадлежа към вашето съсловие. Вие виждате в мен селянин, който се е разбунтувал против ниската си участ. Аз не моля от вас никаква милост. Не храня никакви надежди. Очакваме смъртта. И я заслужавам. Аз се усмилих да посегна върху живота на жена, достойна за всяко уважение и почет. Моето престъпление е ужасно, защото беше предумишлено. Но, господа, дори да бях по-малко виновен, аз виждам тук хора, които ще поискат да накажат мен, за да обесърчат веднъж завинаги онези младежи, родени в ниско съсловие, които след като са имали щастието да получат добро възпитание, подтикнати от бедността, дръзват да се промъкнат в обществото на богатите. Не съществува никакво естествено право. Тези думи са остаряла глупост, напълно достойна за прокурора, който онзи ден поиска моята смърт. Хората постигнали почести, са преди всичко мошенници, защото са имали щастие да не бъдат хванати на место престъплението. Аз обичах истината! Аз обичах истината, но къде е тя? Навсякъде лицемерие или най-малко шарлатанство. Дори у най-добродетелните, дори у най-великите. Къде е истината от 19 век? В религията. Ако Бог наистина съществуваше, може би. Но не библейския Бог. Дребнав. Жесток деспот, изпълнен с жажда за мъст, а Богът на Волтер, справедлив, благ, безкраен.
И в килията на смъртника нямам спокойствие. Какво виждам? Не, не, не е невъзможно. О, не е ли сън? Аз те виждам пак преди да умра. Простете ми, госпожо, във вашите очи аз съм убиец.
Господине, дойдох да ви помоля да обжалвате присъдата. Казаха ми, че ви не искате.
Моля ви да ми простите.
Ако искаш да ти простя, обжалвай веднага смъртната присъда.
Толкова купнеех да те видя, да измоля прошка от теб.
Ще обжалваш, нали?
А ти ще идваш ли при мен всеки ден през тези два месеца?
Заклевам ти се. Ще идвам. Вече не се плаша от нищо. Опозорена съм завинаги.
Ще подпишеш жалбата. Ти ми прощаваш. От нима съм заслушал тази милост от теб.
Слушай. Обясни ми, за да разбера добре. Искам да прозра ясно в сърцето си. Защо като те видя, всяко чувство за дълг изчезва. Цялата съм само любов. Дори думата любов е бледа. Към теб чувствам това, което би трябвало да чувствам. Единствено към Бога. Смесица от уважение, любов, послушание. Ето, да ми кажеш, да увия с нощ тъмничаря, ще го сторя без да се замислям. Обясни ми сега, защото след два месеца ще се разделим.
Как? Оттеглям думата си. Няма да обжалвам присъдата, ако ти не се закълнеш, че няма да се опиташ да сложиш край на живота си с отрова, нож, пистолет, въглища или по какъвто и да е друг начин.
А ако умрем още сега?
Кой знае? Кой знае какво ни очаква в отвъдния живот? Може би мъчения, може би нищо. Нека прекараме двата месеца заедно в блаженство. Два месеца ли са малко дни? Никога не съм бил толкова щастлив. Никога не съм те обичал толкова много.
Никога ли?
Никога. Говоря с теб, както бих говорил със себе си. Когато скитахме заедно из горите на Вержи, аз можех да бъда също така щастлив. Но бясно честолюбие завличаше душата ми в незнайни страни. Вместо да притисна до сърцето си тази прелестна ръка, която беше толкова близо до устните ми, аз се оставих на безумните мечти да ме отнасят далеч от теб. Бях погълнат от многобройните битки, от които трябваше да изляза победител. Не, това сега разбирам всичко. Щях да умра без да познаеш щастието. Ако ти не бе дошла в тъмницата при мен.
Щом говориш така, твоята дума е повеля за мен.
Погребах го, както ми заръча, в малката пещера над Вериер. Той обичаше да ходи там, за да мечтае, понесен от честолюбивите си пориви. Бедният ми приятел, те го погубиха. Госпожица де Ламол погреба със собствените си ръце главата на своя злочест любим. Просто да полудееш от мъка. А госпожа де Ренал изпълни обещанието си, което беше дала на Жулиен. Тя не се опита с нищо да посегне на живота си, но три дни след Жулиен умря, прегръщайки децата си.
Слушахте Червено и черно. Поедноименният роман на Стендал. 15-та, последна част.